الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita yang berhadir malam ini selalu bersyukur memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita tidak bisa membayangkan kalau hari ini kita masih diberi fasilitas hidup ini sampai saat detik ini, tidak hanya sekedar diberi hidup, tapi Allah cukupkan dengan berbagai rahmat dan nikmat-Nya, baik sehat, rezeki, dan lainnya yang tak terkira nilai dan jumlahnya. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kiranya pula kita tidak hanya cinta dalam ucapan, tapi bisa kita ikuti dalam perilaku keseharian dengan mengikuti sunnah, contoh keteladanan dari Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir yang Allah utuskan kepada manusia ini, pada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah serta tunggu-tunggu yang berhadir pada malam ini, mari kita melanjutkan beberapa hal untuk mengingatkan kita kembali atau memperkuat semangat motivasi kita di dalam menggapai meraih kesuksesan baik hidup di dunia ini maupun sukses hasanah di akhirat nanti insyaallah. Dan tidak hanya selalu kita mohon sampai di situ, tapi juga kita mohon waqina azaban nar, kiranya Allah melepaskan kita dari azab neraka yang pedih, yang maha dahsyat dan berat itu. Kita jelaskan yang lalu, Bapak Ibu, kita masih ingat kenapa Allah memberikan waktu-waktu dengan amal ibadah salat ini. Kita diberi waktu 5 waktu sehari semalam, dan itu punya makna, ada asrar, ada rahasia yang kita tidak semua juga paham kenapa 5 waktu itu Allah berikan kepada kita sekalian. Banyak para pemikir baik dari kalangan Islam dan juga di luar kalangan Islam tidak sanggup juga memahami dengan pergantian, perubahan, penetapan waktu-waktu tertentu. Tapi kita harus melakukan itu semuanya dengan niat tulus dan ikhlas. Kiranya waktu-waktu itu akan memberikan sebuah nilai, yang nilai itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu, tapi kita harus berbuat semua apa yang kita lakukan ini mencari sesuatu yang terbaik. Kalau seorang murid, seorang siswa, seorang mahasiswa, dia kalau tidak fokus, yang penting kan lulus. Walaupun nilai seberapa. Tapi kalau seorang murid belajar dengan giat, sungguh, disiplin, rajin, berakhlak, mungkin guru juga sayang kepada murid. Ada syafaat, diberi syafaat. Ya. Tapi apa yang disuruh tidak dilakukan, pasti seorang guru akan menegur, rasa marah, ya, karena diperlakukan tidak sopan oleh seorang murid atau mahasiswanya misalnya. Jadi semua nilai ini hanya Allah yang tahu. Nilai kita nanti, amal ini, investasi ini, nanti Allah akan publish, ya, serahkan kepada kita lewat kitab catatan amal. Tidak secara langsung sekarang ini, tapi bagi orang yang terus menerus mendapat ridha Allah, dia juga hidup di dunia terasa nikmat. Gak ada sesuatu yang merasa kurang, tapi dia merasa puas dengan nikmat yang hari ini Allah berikan kepadanya. Dan ini kita sendiri yang paham. Bapak Ibu masing-masing akan memahami. Orang lain mungkin tidak memahami tentang perjalanan rahasia Allah ini. Imam Ar-Razi, beliau mengatakan, semakin dalam terus-menerus seseorang menyelami rahasia-rahasia Allah, seperti mengarungi lautan yang luas, tidak akan pernah habis. Dan orang yang mendalami, seorang filosof mendalami, mengkaji, dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa puas. Semakin dia dalami ciptaan Allah, semakin tahu ia akan kebesaran dan keagungannya. Alam tara annallaha yulijul layla fin nahari wa yulijun nahar fil layli wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri ila adalim asalim ajalim musamma. Ya, Allah menampakkan malam, kemudian menampakkan siang, dan sebaliknya menjadikan malam dan menampakkan siang. Semua ini kan sebuah kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Allah juga menjadikan langit dan bumi, dan Allah juga menjadikan beragam rasa dan warna. Gak satu rasa. Sekalipun kita tanam di bumi, di tanah, tempat yang sama, tapi jenis berbeda, rasa juga berbeda. Campli, sumber sama, kita tanam bayam. Kenapa bayam tidak apa? Pedas, tidak keung, tidak pedas. Kenapa cabai itu pedas? Beragam rasa Allah berikan. Ada yang pahit, kita makan jadi pahit. Ada yang manis. Begitulah Allah ciptakan, jadikan ini. Wahtilafu al-sinatikum, dan juga warna, wa alwanikum, berbeda warna. Ada satu warna di sini putih semuanya, ada warna hitam bajunya. Orang juga yang putih, hitam. Jadi begitu karunia Allah. Semua itu ada rahasia di balik penciptaan semua itu. Ada rahasia hikmah yang harus kita cari, kita perkuat dari sisi imani kita, iman kita. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu itu. Seorang yang bukan muslim pun akan mengatakan hebat, agungnya Allah. Einstein misalnya, dia mengatakan dia seorang Yahudi, tapi juga dia tidak pernah menyatakan beriman kepada Allah. Tapi dia tidak sanggup berpikir tentang maha ciptaan Allah ini. Apa katanya? Tiada ketenangan dan keindahan yang dapat dirasakan oleh hati manusia ini melebihi saat-saat ketika memperhatikan keindahan, keadilan, rahasia alam raya ini. Kan Einstein yang menciptakan bom atom sehingga hancurnya Hiroshima dan Nagasaki, kan puluhan ribu ya mati, hancur bangunan, dahsyat sekali. Sekalipun rahasia itu tidak terungkap seluruhnya, tetapi di balik itu, kata Einstein, ada rahasia-rahasia yang dirasa lebih indah lagi, melebihi segala-galanya. Bagaimana dia membuat sebuah eksperimen uji coba terhadap hasil penemuannya. Siapa yang menggerakkan planet matahari ini? Siapa yang menggerakkan ini? Rupanya ada kekuasaan lain di luar kekuasaan manusia yang tidak sanggup dia pikirkan. Lebih-lebih lagi katanya, bahwa segalanya ini ada yang mengurus, ada yang mengatur rupanya. Di atas bayang-bayang akal manusia yang nisbi, terbatas, memiliki rahasia-rahasia yang sangat luas sekali, menjadi esensi bagi manusia untuk mengakui siapa penciptanya. Tapi Einstein tidak pernah mengakui beriman kepada Allah, karena dia seorang Yahudi. Tapi dia akui semua kekuatan planet-planet berjalan ini luar kemampuan manusia dan ilmunya. Bagi kita orang Islam yang mukmin, disinilah rasa syukur kita kepada Allah yang tidak sanggup kita bayangkan. Allah jadikan siang dan malam. Allah jadikan semua kebutuhan manusia hari ini. Tak pernah makhluk di bumi ini yang tidak makan. Walaupun tidak lebih, tetap dia ada makan, diberilah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berilmu
tidak akan cepat merasa puas dan menyombongkan diri dengan Allah, kekuasaannya, tidak. Orang berilmu, innama yakhsyallah min ibadil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Karena ilmu ia tidak bisa menyaingi, karena ilmu itu datangnya dari Allah. Kita mencari ilmu, ya Allah yang memberikan ilmu itu dengan penuh kasih sayangnya. Disinilah Bapak Ibu, sumber rasa manusia adalah hati. Dia akan merasakan itu semuanya, inspirasi. Sinyal diberi oleh Allah kepada kita lewat potensi. Potensi itu juga Allah berikan. Ada fuadun, qalbun, hati. Hati nurani. Sumber rasa di situ. Kita enggak bisa memikirkan. Sumber potensi akal manusia diberi oleh Allah, hidayah Allah kepada manusia ini. Sumber pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Diberi semuanya perangkat sehingga kita paham siapa diri kita, memahami kebesaran Allah. Allah yang memberikan segala kemudahan itu kepada kita sekalian. Maka orang yang berilmu tidak akan cepat merasa puas dan ilmu yang diberikan, dan dia tidak akan merasa sombong. Ilmu yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rendah diri kepada Allah. Sumber rasa manusia adalah hati, jantung. Hati kita bisa jadi baik kalau semua kita bersihkan dari noda-noda, virus-virus yang tidak baik dalam hati ini. Ada scan hati, ya, membersihkan, manajemen kalbu. Kita berzikir, kita bertasbih, tahmid, kita baca Quran. Membersihkan, membuat hati itu jadi tenang. Merasa rendah diri kepada Allah atas kebesaran, keagungannya. Disinilah kita diperintahkan sujud 5 kali sehari semalam lewat 5 waktu. Maghrib, Isya, Subuh, Duhur, Asar. Manapun kita pergi, titiknya satu, sujud kepada Allah. Maka dalam Islam juga, dalam syariat kita ada masjid. Kemanapun kita pergi, ingat cinta masjid. Boleh kita pergi kemana-mana, tapi sentral hati harus kita kembalikan sebagai sinyal inspirasi Allah. Inilah yang Rasulullah mengatakan, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Salah satu di antara 7 golongan, kata Rasulullah, yang diberi payung nanti zillun, la zilla illa zilluh, di hari kiamat. Orang-orang yang hatinya selalu terikat, terpaut dengan masjid, rumah Allah. Boleh silakan kerja apapun, tapi ingat akan Allah, ya. Kalau kita diberi kemudahan oleh Allah, ketika mendengar suara azan, kita akan terus bergegas mencari di mana suara azan itu. Cinta masjid. Kalau kita masjid raya, berapa investasi di sini? Berapa harga tanah? Berapa harga bangunan? Miliaran. Pas 10 miliar investasi di sini. Begitulah rahmat diberi oleh Allah pada kita sekalian. Orang-orang yang rendah diri dan merasa sumber rasa hatinya, dia akan menjaga batas-batas yang disuruh oleh Allah dan dilarang.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muhtadun.
Nah, kita disuruh harus ada regenerasi kader ya. Di antara kita kata Allah ada sekelompok orang yang terus pegiat-pegiat dakwah meneruskan risalah Allah, penyambung lidah Rasulullah, tabligh. Ada umat yang terus berdenyut mengajak orang kepada jalan yang baik, amar ma'ruf, mengajak. Gak boleh berhenti. Berhenti dakwah, ruh Islam itu berhenti, tidak berdenyut dia. Kita harus denyut, pompa selalu. Gimana denyut nadi kita gak pernah berhenti di sini? Terus dia berdenyut nadi kita ini. Seperti itulah denyut amar ma'ruf harus kita jalankan. Kalau amar ma'ruf terhenti, kesesatanlah yang terjadi. Atau mungkar yang muncul. Maka di sini juga Allah mengatakan wa yanhauna 'anil mungkar, tidak hanya menyuruh yang baik kepada orang, tapi juga melarang yang dilarang. Mencegah orang yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariat Allah. Ya, kita semua ini kan penyeru-penyeru, Bapak Ibu. Ya, diri kita yang pertama, ibdak bin nafsik. Kemudian istri anak kita di rumah. Kita dakwahkan, kita ajak yang baik. Kita larang yang tidak baik. Tapi kalau ini terhenti, semua kepala keluarga enggak peduli dengan anggota keluarga apa yang terjadi. Ya bodoh, bukan cara, tapi generasi-generasi bodoh nanti. Gak boleh berhenti. Salah satu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ajak juga, wahai orang yang beriman, jaga dirimu. Ku, wiqayah. Ada amar ya. Sebuah amar, perintah, suruhan. Ya diri kita, kita jaga. Masing-masing jaga diri. Kalau masing-masing jaga diri, gak ada yang ketabrak. Gak ada yang salah rel. Salah ambil jalan orang ya, kita luruskan diri kita. Ku anfusakum, jaga kita diri masing-masing dalam semua bingkai ya, dalam bingkai syariah. Kita enggak boleh apa namanya tersandung dengan batu ya. Enggak boleh kita bertabrakan satu sama lain. Inilah sebuah poros netralitas dalam Islam ya. Indah sekali. Kullu umurin al-Islam, ya semua kita harus berbasis syariah Islam, itu merek kita. Kita jaga diri kita sesuai selaras dengan ajaran-ajaran syariat Islam atau tidak ya. Kita selaraskanlah semua upaya kita ini, aktivitas kita sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tidak hanya sebatas dalam ucapan, tapi bagaimana dalam laku perbuatan. Memang kalau ngomongnya ya mudah ya, tapi untuk mengimplementasikannya tidak semudah dalam ucapan. bingkai syariah. Ya, ku kita pelihara dari seorang ulil amri, pemimpin, ulama, sampai rakyat, siapapun dia, ku ampusaku, peliharalah. Kalau kita ini sudah jaga masing-masing, ya enggak ada polisi pun enggak apa-apa, enggak ada WH pun enggak apa, orang jaga diri, enggak ada khalwat, enggak ada ikhtilat, enggak ada perzinaan, enggak ada pencurian, jaga diri. Tapi kita berdusta diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada masa Rasulullah, ada seorang pencuri dicari-cari, buronan, dikenal sekali pencuri, lihai, profesional, jadi buronan, DPO kalau sekarang, dicari-cari. Tapi suatu hari dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang pencuri sariuk. Dia memang terus terang dengan Rasulullah, saya pencuri. Tapi bagaimana ya Rasulullah bisa saya tinggalkan perbuatan mencuri ini agar saya taubat kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak menyuruh dia berhenti mencuri. Satu saja yang diminta oleh Rasulullah, kamu jangan berbohong. Itu saja diminta. Tidak disuruh berhenti mencuri. Supaya bertemu lagi dengan saya, siapapun jangan berbohong, jangan berdusta. Rupanya kalimat ini menyentuh hati nuraninya. Pada hari yang lain ingin mencuri lagi, masa enggak mencuri, apa mau dimakan? Tapi teringat pesan Rasulullah, apa, jangan berdusta, jangan berbohong. Akhirnya enggak jadi mencuri. Kalimat tidak berbohong. Jadi hati akan berbicara. Kalau dia nanti mencuri, nanti berbohong, sudah berdusta dengan Rasulullah, padahal dia ingin taubat tadi, kembali rujuk jalan yang lurus, jalan ridha Allah. Sudah cukuplah dia mencuri selama ini. Sudah cukup. Mana dia untuk berhenti dari mencuri? Karena tidak boleh berbohong, ya enggak mencuri lagi dia. Takut sama Rasulullah. Durhaka nanti. Baik, ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini ku anfusakum. Kita jaga diri kita. Apa dia dari pemimpin, elit, ya siapapun, ya pedagang, penelayan, tani, ya semuanya lah. Kita tidak berbohong. Kita jaga diri kita. Hubungan kita hablum minallah sebaik mungkin. 5 kali, 5 waktu kita salat akan memberikan sebuah karakter yang sangat luar biasa. Memperbaiki akhlak lewat salat. Maka salat ini tidak hanya orang-orang yang sudah beban taklif baligh, ya. Tapi anak-anak yang masih mumayyiz di bawah umur juga sudah disuruh salat oleh Rasulullah dalam pendidikan takdib, ya, mempersiapkan generasi, generasi yang Qurani, generasi yang salih dan salihah. Ya. Tak bisa simsalabin anak jalan sendiri, enggak bisa. Nah, maka di sini ada ku anfusakum wa ahlikum. Nah, di samping kita mendidik diri kita, menjaga diri kita wiqayah, tapi mendidik juga anak, keluarga kita. Ya. Nanti Allah akan tanya, sejauh mana tanggung jawab terhadap anak, keluarga, istri kita. Maka Rasulullah juga sangat melarang dayus. Ya. Dayus itu, pada dayus tanya sahabat, ada suami-suami yang membiarkan istri melakukan mesum, melakukan khalwat, ya. Nah, itu dayus, membiarkan istri melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki lain. Itu dayus. Tak boleh, ya. Tanggungjawab kan diminta mas'ul, ya, oleh Allah nanti di akhirat. setiap diri kita. Kenapa ini sangat? Dari awal Allah tegaskan, karena nanti apa namanya, bahan api neraka itu manusia, batu, kita sendiri nanti jadi bahan kayu bakar ya dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita diawasi terus menerus, di kiri kanan belakang kita ada malaikat, malaikatun ghiladun syidad, sangat disiplin malaikat. Ada yang tanya, mahasiswa tanya, apa malaikat Allah enggak mampu? Oh, Allah mampu, walaupun enggak ada malaikat Allah mampu. Tapi begitulah sebuah contoh model sebuah pemerintahan ya, sehingga dilakukan juga oleh manusia. Ada pembantunya, seorang presiden, ada menteri, gubernur, ada kepala dinas, semua ada kaki tangan untuk membantu. Di Allah ada malaikat bawa hujan, bawa rezeki, cabut nyawa ya, yang catat amal baik, amal buruk, semua ada itu. Tapi itu sangat disiplin. Ghiladun syidad. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah dia membantah. Tidak pernah dia menyeleweng. Mengabaikan perintah Allah. Begitu disiplinnya malaikat. Tidak pernah dia melanggar. Dia lakukan apa yang diperintah oleh Allah, dan dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Subhanallah. Begitulah disiplin. Itu disiplin. Di sisi yang lain, rendah diri kita kepada Allah, tidak berbuat yang salah, dan mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah. Nah, kita, maka tadi tidak disuruh kita berbohong ya. Ayat Al-Quran juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan apa yang kamu tidak melakukannya. Yang tidak boleh berbohong, berdusta. Kita mengatakan dan kita lakukan. Jangan kita katakan A kepada seseorang, tapi kita melakukan B. Tidak konsen, tidak istiqamah, tidak komit. Dan apa yang kita ucapkan, itu enggak boleh kata Allah. Bukan hanya Rasulullah melarang untuk berdusta, berbohong. Tapi Allah dalam Al-Quran sudah memberikan informasi isyarat, jangan berbohong. Apa yang kita lakukan, jujur kita lakukan. Oh, kalau tidak, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Nah, ini ada implikasinya. Hina diana, kehina Allah, kata Allah. Bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukan, kabura maktan. Kalau kita lihat dalam tafsir, kabura maktan ini lebih hina dari orang yang berzina, katanya. Lebih hina dalam pandangan Allah. Artinya berat, berat juga itu. Walaupun ucapan ya, tapi implikasi hukumnya di mata Allah berat, berat sekali. Nah, jadi tidak berbuat yang salah, dan tidak mudah mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan sifat-sifat Allah. Allah maha benar ya. Allah pemberi rezeki ya. Kalau Allah tidak memberi ar-razzaq, ada sifat ar-razzaq, pemberi rezeki pada kita, kita mencari. Jangan karena kita punya ilmu skill, seolah-olah rezeki itu di tangan kita, kita yang membuatnya. Tidak, kita berusaha. Maka dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ada kasab, ikhtiar, ada usaha, ya. Menyohana tak usaha, panitika reti mayang. Menyohana tak usaha, ada han kaya, dadu senang. Mana ada datang rezeki, turun hujan terus, turun emas, hujan emas, enggak ada itu. Ya. Tapi hujan membawa rezeki. Tanah jadi basah, kita olah, kita tanam tanaman, dia subur. Tapi bagaimana kalau hujan enggak pernah ada? Kering, kemarau, apapun kita tanam enggak jadi. Oh, ada juga jadi, tapi datang hama, datang wereng, mati semua padi dimakan, ya. Gesem, ya semua ini. Ya, kita berusaha, usaha dan doa, Allah insya Allah memberikan. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, orang-orang yang berilmu tidak akan cepat merasa puas dan menyombongkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Ingat, ada dalam Al-Quran kisah Zulkarnain, dalam surah Al-Kahfi banyak cerita. Ashabul Kahfi lagi, dalam gua, pemuda dalam gua. Zulkarnain ini diberi kekuatan oleh Allah untuk menaklukkan musuh, mengalahkan musuh, ya. Dan membangun bendungan yang maha dahsyat dengan ilmu yang dimiliki dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita coba buka dalam surah Al-Kahfi, ada 4 kisah di situ, ya. Pemuda dalam gua, Musa dan Khaidir, ya. Musa mencari ilmu, sabar dengan Khaidir. Ada Zulkarnain, dia bisa mengalahkan musuh dan kekuatan ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membuat bendungan, benteng, sehingga musuh tidak mampu, ya, menerobos benteng itu. Ya, selesai membangun itu mengatakan, "Qala hadza rahmatum mir rabbi." Al-Kahfi 98. Dia mengatakan ini rahmat, kasih sayang Allah dari Tuhanku. Ada dia mengatakan karena saya bisa mengalahkan musuh, karena saya tidak. Oh, karena saya benteng ini jadi, tidak. Ya, enggak sombong. Tapi semua itu datang dari Allah, Allah yang memberikan. Ada Nabi Sulaiman diberi ilmu yang luar biasa juga. Dia tidak pernah sombong, tapi dia mengatakan, "Qala hadza fadlum mir rabbi." Sulaiman mengatakan, "Ini kemuliaan, karunia dari Tuhanku." Nah, Sulaiman menguasai jin, angin, semuanya. Bahasa-bahasa burung. Subhanallah. Jadi begitu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita terus mencari rahasia-rahasia dari Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita tambah bersemangat, termotivasi terus menerus pula untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah juga akan memberikan jalan yang terbaik dan jalan-jalan yang mudah untuk kita menggapai surga Jannatul Na'im yang disiapkan Allah kepada orang-orang yang muttaqin insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.